Nuž, budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSR a koncepce společné bezpečnosti. Pozorní na začátek. Vážení diváci, představujeme vám tedy knihu vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy s názvem Státní symboly a státní suverenita. Je omylem se domnívat, že se tedy světový systém státních vajech sformoval jen tak sám o sobě. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejich základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny tedy do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve státních vlajkách a další státní symbolice. Získat v ruštině, samozřejmě tuto knihu můžete tedy v online obchodu ozon.ru, v české lokaci, v knižní podobě na www.zakazanevzdelanie.cz u inženýra Jana Buska. Ano, takže zakazanevzdelanie.cz a budete mít krásné knižní podobě a můžete se do ní začíst a zastudovat ji. A nově do češtiny tedy byla přeložena ještě dále dostatečně všeobecná teorie řízení, kterou si zase můžete v knižní podobě v české lokaci jazykové tedy objednat na stránkách ksbpress.cz. Tak, a ještě tady Stalinova ekonomika od Valentina Jurijeviče Katasonova, která je také k dostání na zakazanevzdelanie.cz. Takže dámy a pánové, vítejte u tedy pořadu z Fondu konceptuálních technologií, analytický pořad otázky a odpovědi, jak jsem říkal, konkrétně tedy nejnovější z 6. května letošního roku. Podařilo se mi to dohnat za poslední 2 týdny, ten měsíční renonc. Takže se na to jdeme mrknout. Dobrý den, Valery Viktorovičí, opět zdraví tedy moderátor, ne moderátorka. Dneska jsem to skoro stihl nakoukat. Pan Pěkin odpovídá dobrý den a moderátor tedy navazuje a říká zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 6. května roku 2024. Ty události okolo Iljinova centra se dále rozvíjejí, tedy okolo Dugina. Je k tomu tedy mnoho otázek a jedna z nich je od Sergeje Bikariuka, který prosí o komentovat tedy zveřejnění rozhovoru Takra Carlsona s Alexandrem Duginem. Tento rozhovor s ním natočil tedy v průběhu své nedávné návštěvy Moskvy, těsně před svým rozhovorem s Vladimírem Putinem. No, Zveřejnění tohoto rozhovoru, tady mi chybí v rozhovoru, se časově shodovalo se skandálem okolo otevření Iljinova centra při Ruské státní humanitní univerzitě. Takže globalisté přes Carlsona aktivně zvedají Duginovi a Iljinovi popularitu v Rusku s cílem aktivně u nás zavádět konceptuálně evropskou verzi západního fašismu v ruském balení a s následnou tedy přeměnou mnohonárodnostního ruského národa v otroky staré evropské kontinentální aristokracie, která má za úkol v konečném důsledku rozdělit Rusko na mnoho údělných tedy knížectví podle vzoru SRI, tedy Svatou říši římskou. No a pan Pěkin jde na odpověď a říká, zde má tedy Sergej asi na mysli tedy Svatou říši římskou, tak ano. Zveřejnění toho rozhovoru plně odhalilo celý ten záměr manévru se skandálem okolo Iljinova centra. Oni si myslí, že se díky tomu skandálu zviditelní a se studenty si poradí. A ono se ukázalo, že ne. Společnost ruská tedy fašismus odmítá. Což je to, před čím mimochodem varoval Iljin, že ruská kultura fašismus odmítá. Takže, aby mohl být v Rusku fašismus zaveden, je napřed nutné tuto ruskou kulturu změnit. Změnit ruský národní charakter. Což je právě to, na čem nyní tedy pracuje Alexander Dugin a pokračuje tak v Iljinově práci. Není to tak, že by se globalisté k té operaci připojili, to výslovně oni vypracovali a prosazují tuto politiku fašizace Ruska a chtějí tedy proměnit Rusko v nového světového četníka, který bude tahat horké kaštany z ohně pro nadnárodní řízení globálního prediktoru a po vyčerpání svých zdrojů se zhroutí a rozpadne. Chtějí v tom ohni spálit pak ruský národ. Jenže k tomu potřebují protlačit ten fašismus. To právě kvůli tomu. To všechno bylo naplánováno krok za krokem. Jak a co dělat? To proto Tucker Carlson v Moskvě nahrál ten rozhovor s Duginem a zveřejnil ho přesně v tom okamžiku, v té chvíli, kdy podle jejich plánů mělo být podpořeno informační pole obratu ruského státu k fašismu. Tehdy použili to video. A navíc ten rozhovor nejen zveřejnili, ještě to bylo doprovázeno určitými akcemi. A taky jmenovitě. Ale moment. Moment, Martin si musí donést svůj baťoch ze zahrady, protože mu tam lumpice dáňa chtěla strčit palici a zasekla si tam nakonec drápek. Běhala by tady s mým asi 10-kilovým baťohem na drápku, no takže takhle. Tak, zpátky. Jmenovitě tedy 17. dubna zdroj fejkových zpráv jménem Panorama informoval, že Alexander Dugin poskytl rozhovor Tuckeru Carlsonovi. Proč taková zpráva? A zda odpovídá realitě, že ten rozhovor trval 6 hodin či ne? No, to je otázka. Tato zpráva na Panorámě byla potřebná k tomu, aby se podívali, jak zareagují ty či ony klanově korporativní skupiny zastoupené v řízení státu na tento rozhovor a jak bude možné dál postupovat. Zda bude tedy možné hned ohlásit některé další plány, že ano, nebo něco pozdržet. A jak ukázala praxe způsob zveřejnění toho rozhovoru, tak se rozhodli vše ohlásit a se vším všudy. Takže ten testovací balónek o tom rozhovoru prostřednictvím Panorámy měl kladný efekt a tak se rozhodli pustit se do toho hned. A okamžitě to v informačním poli podpořila ta klanově korporativní skupina, ke které náleží Alexander Dugin. A já připomenu, že náleží ke klanově korporativní skupině, která se prezentuje na informačním poli Cargrad a je zastoupena osobou oligarchy, tedy Malofejeva. Tak, když Malofejev ohlásil ten rozhovor Tuckera Carlsona s Duginem, tak napsal, cituji, Tucker Carlson si myslí, že kromě Putina je symbolem dnešního Ruska Dugin. To jest?
že tedy Rusko představují dva lidé, říká pan Pěkin. Putin a Dugin. A Duginovi tak vytvářejí nadnárodní nebo mezinárodní popularitu, slávu a aureolu a autoritu. A dále píše tedy Malofiev. Cituji. A ti, kteří dnes vystupují proti Duginovi, upadnou nejen do dějinného zapomnění, ale i do zapomnění tisku, stejně jako byli zapomenuti ti, kteří nenáviděli Iljina. Konec citace Malofieva. No a pan Pěkin na to říká. Tato zpráva ukazuje Malofievovu úroveň chápání řídících procesů, tedy složitých sociálních supersystémů. A je to absolutní nula a nechápe, jak tedy funguje informační pole. Nic neví o řízení složitých sociálních supersystémů, tedy států. On tam říká, že upadnou do zapomnění nejen dějin, ale i tisku. Dějiny jsou ale plné příkladů toho, že pokud člověk nezíská popularitu za svého života, když ho tisk ignoruje, tak ale po jeho smrti jeho dílo, jeho ideje žijí dál. A tím nejklasičtějším příkladem je přeci Ježíš Kristus. Žádný tisk o něm nepsal, nic o něm nepsal a do dějin přesto vstoupil. A do nebes vynášeli všechny spisovatele, jen ne Tolstého. A na všechny už lidé zapomněli a přitom dílo Tolstého žije dál. Ale pro Malofiéva je důležité, zda o tom bude psát tisk. No, pro něj má tisk tedy větší význam než dějiny. A ještě je tu jedna věc. Kdo jsou vlastně ti lidé nesnášející Iljina? A nenáviděli ho osobně nebo jako protivníka, který chce zničit Rusko? No, je to výslovně totiž právě ten druhý případ. Iljin je totiž ideologem ruského fašismu, který byl připraven tedy likvidovat Rusko společně s jakýmkoliv jeho nepřítelem, jen aby se povedlo změnit nebo přeměnit ruský národní charakter. A to, co zbylo, by už bylo Rusko bez Iljina a ruský národ podle Iljina. A nebylo to proto, že by někdo Iljinovi záviděl. To vůbec ne. Nenáviděli ho výslovně jako nepřítele Ruska. A kdo to byl? No přeci ti, kteří porazili Hitlera a fašismus ve velké vlastenecké válce. Ruští lidé totiž nepřijali Iljina. A to právě jsou podle Malofiéva ti jeho nenávistníci Iljinovi. Zapomněli jsme snad na naše otce, dědy a pradědy, kteří ubránili právo Ruska a ruských lidí žít na této zemi? Ne. A nesmrtelný pluk je toho zářným důkazem. Ano, ti fašističtí zmetci, kteří nenávidí tu skutečnost, že Rusko, Sovětský svaz, vyhrál ve velké vlastenecké válce, jsou stále v čele státního řízení. A projevem toho je, že opět památník vítězství, Leninovo mauzoleum na Rudém náměstí. K jehož podstavci byly odhozeny fašistické standardy, že zase bude překrytý překliškou, aby jim to nepřipomínalo tu hambu. A nad státem zkrátka ještě vlaje blílo modro-červená trikolora, tedy vlajka, pod kterou bojovali vlasovci. V čele vojenské přehlídky nesou výslovně vlasovskou trikolóru. Tam to totiž není státní vlajka, to je třeba si uvědomovat. Nesou tam vlasovskou trikolóru jako symbol toho, kdo tu válku vyhrál. Takže kdo? My mluvíme přeci o tom, že jsme rozdrtili fašismus, že jsme porazili Třetí říši, ale ten fašismus jsme nedorazili. A ta válka na bojištích teď, speciální vojenské operace, je dál vedena proti tomuto fašismu. Jenže rosijanská elita ruskou armádu nenávidí a proto armáda fakticky bojuje se svázanýma rukama. Proto se také všechny zbraně dostávají až na linii fronty a nejsou likvidovány někde v průběhu jejich přepravy. Oni už se vůbec nebojí jakkoliv poškozovat Rusko, protože vědí, že žádná odveta nebude následovat. Vlasovští generálové na ministerstvu obrany a v generálním štábu to nepřipustí. A sestřelení ruských letadel, našich letadel, jako bylo Antonov A-50 a Ilyushin IL-22, vypovídá o mnohem. Právě v tomto ohledu z rady generálů vůbec ne o tolik úspěších našich nepřátel. Malov je vtedy fakticky prohlásil, že ruský národ zhyne. A za to, že se toto vposud nestalo, vděčíme právě těm, které Malofiev nazývá Iljinovými nenávistníky, kteří ubránili naše ruské právo žít na této planetě a pozvedli náš stát. Vždyť se doposud opíráme o tu základnu Sovětského svazu nebo Svazu sovětských socialistických republik, který třetí říši porazil a byl velmocí pak číslo jedna. A jak vidíme, tak právě ten Malofiev, ten Malofiev toto nenávidí. Za to je ale přívržencem toho nedochůčete Goškyho Hohenzollernu. Malofiev vyznává tedy zásadu, že Rusko nemohou řídit Rusové a že ho musí řídit tedy buď Němci nebo Židé, takže nejlepší kandidaturou je ten, kdo tyto dvě kvality v sobě spojuje. A to je právě to nedochůče Goška Hohenzollernu. Takže Malofiev a Dugin, to je jedna a ta samá partička. A je zajímavé, že Cargrad informoval o tom, že se ten rozhovor objeví. To je totiž velice vypovídající. Všechno to nepřečtu, jen tu významnou část, i když to není dlouhé, ale stejně. Takže zkrátím to, pan Pjakin říká. Takže Cargrad uhrádí. Připomeneme, že na začátku února americký novinář zveřejnil rozhovor s Vladimírem Putinem, který se okamžitě stal populárním na všech sociálních sítích. Mnozí ho považovali za příliš smířlivý. Přitom o něm později v březnu Američan začal ostře kritizovat tento svůj rozhovor s hlavou Ruska a konkrétně v průběhu moderovaného pořadu s blogerem Lexem Friedmanem Carlson prohlásil, že denacifikace Ukrajiny, jejíž nutnost mu při jejich rozhovoru dost srozumitelně vysvětlil Putin, je, cituji, jednou z nejhloupějších věcí, jakou kdy slyšel. Konec citace. Takže má na mysli citace Tuckera Carlsona? No dobrá, tak tohle tedy napsali v Cargradu. A proč to napsali? Co tím chtěli říci? Tak dál tedy napište, zda s tím souhlasíte či ne. Když dělali tuto opoutávku budoucího rozhovoru Tuckera Carlsona s Duginem, tak mohli napsat cokoliv a zdůraznit v něm jakýkoliv aspekt, jakékoliv téma. Mohli se opřít o to, že tam Dugin mluvil o zániku západní civilizace a tak dále, ale oni považovali za nutné říci, že ta idea denacifikace Ukrajiny je jedna z těch nejhloupějších věcí, jaké Tucker Carlson kdy slyšel. Ani jak to nekomentovali. Tím ta jejich upoutávka končí. Takže oni fakticky s využitím Tuckera Carlsona ohlašují, že jsou proti denacifikaci Ukrajiny. Proto je tu ta otázka fašizace společnosti a na základě nacionalismu třeba si první v pořadí. Oni sami to napsali. A já opakuji, že ten text mohli sestavit jakýmkoliv způsobem. Ale oni tam výslovně zdůraznili, že hlavní věcí je protlačení fašismu v tom rozhovoru, který dal Dugin Tucker Carlsonovi. To oni toto zdůraznili, poukázali právě na toto. Nikdo je za jazyk přeci netahal. A v kombinaci Malofieva a Cargradu to zní velice vážně. Co to tedy znamená? Že je to jednotná informační kampaň na protlačování zcela určitých ideí. A ptáte se jakých? No fašismu. A jestliže si vezmeme... Já jsem nejednou říkal, že se Dugin fakticky trvale usadil na prvním kanále v pořadu Velká hra u Dmitrie Simese. A tam to téma neustále omílají. Neustále mluví o tom, že není třeba brát ohledy na ty, kteří jsou proti fašismu, že je nutné ve státě zavádět fašismus. Mluví o tom v různých formách, ale podstata těch jejich úvah spočívá právě v tom, že ve státě je třeba nastolit fašistický řád. Toho prý se západ tedy strašně bojí. Fašismus je ale západní vynález. A Dugin, tedy Iljin, o tom přímo psal, že je to západní vynález. Ta emigrace, která nepřijala sovětskou moc, fakticky nepřijala Rusko jako takové. protože ti Bělogvardějci, kteří byli skutečnými vlastenci a přáli Rusku dobro, za velké vlastenecké války bojovali proti Hitlerovi, zatímco Iljin se stal ideologem vlasovců. Byl jejich ideologem. A u nás se také neustále pokouší ospravedlnění vlasovce. Bez ohledu na to, že Putin říká, že vlasovci jsou nepřáteli Ruska. Jenže tu máme toho dvouhlavého orla a dům vnitřně rozdělený nemůže obstát. Jak je tedy možné? Představte si tu situaci, že státní vlajka je ta vlasovská a na jejím pozadí se ohlašuje, že je nutné vykořenit vlasovce ve státě a bojovat proti ním. A ti vlasovci skutečně reálně bojují v řadách té ukrajinské ozbrojené sebranky proti Rusům a zabíjejí civilní ruské obyvatelstvo. O vojácích ani nemluvě, ale oni zabíjejí i civilisty. Zabíjejí ženy, děti a staré lidi. A projevují tak svůj fašismus. A právě tento fašismus, teď v Ruské státní humanitární univerzitě, přesto své Iljinovo centrum káže Dugin, kterému tak formují slávu filozofa. Ale Dugin není žádným filozofem. Vůbec žádným. Tak. No a k těm fašismustům zase tu máte ten útok tedy z 12. že ano, na ten Belgorod. Ať už tedy přímým zásahem nebo troskami sestřelené točka U, kdy to tam fláklo, zabilo to tedy 6 lidí. Teď jsem ve zprávách, jsem vám to říkal ze 14. A ukazoval jsem vám ta videa, včetně tedy dvou dětí. 1,5měsíční a 16letý chlapec tam zemřeli. A 4 tedy dospělí. Takže to je ono. O tom se tu neustále mluví. A samozřejmě raketomety Vampír RM 70, že ano, zase řeknu, česká výroba. Na Slovensku upravené rakety pro další dolet, aby mohly zasahovat až území Ruské federace. A takhle to je neustále. Belgorodská, Kurská oblast, už víte, že jsou od prosince, možná od listopadu útoky. A padá to tam zkrátka na dětská hřiště, na školy, na obytné budovy, na parkoviště v centru měst, před pekárny, před supermarkety a tak dále. Takže tohle se děje, abyste to věděli, to je ten fašismus. Takže, k Duginovi. Přežvíkovat cizí díla, analyzovat je a na jejich základě provádět nějaká ta moudra nebo pronášet, to není přeci filozofie. Filozofie přináší totiž něco nového. Jedinou více méně obsažnou knihou, kterou napsal Dugin, je Úvod do geopolitiky, a to bylo ještě v 90. Přesný rok si teď nepamatuji. Ale opět tam nepoužil své myšlenky, ale jen to, co už bylo sformulováno před ním. Nic svého nikde nesformuloval. Zabývá se jen rozborem různých filozofů, a to především těch západních, a pokouší se to narazit na Rusko. Není vůbec subjektivní. Opakuji, že geopolitika je to, co dali různým elitám, aby se nepletli pod nohy dospělým strýčkům, kteří uplatňují globální politiku. Aby se všichni, co se opírají o geopolitiku, hrabali na tom svém písečku jako malé děti. Geopolitika nemůže objasnit totiž procesy, všechny procesy řízení složitých sociálních supersystémů, obzvláště z nadnárodní úrovně. A což pak se do toho zapojil jen Cargrad, tedy s Malofievem? No ne. Například takové médium, jako je inosmi.ru, se do toho přeci také zapojilo. Je nutné odečítat zpětné vazby, což je mimochodem tedy správně, ale jak ty informace podávají? A to je velice důležité. Podávají je totiž tím stylem, že Dugin je skutečným symbolem Ruska, který prý otevřel oči západnímu světu, kde jsou jim nadšeni. Takže jak to bylo? Můj svět se převrátil. A západní publikum se seznamuje s Alexandrem Duginem. To znamená, že probíhá jeho zviditelňování za použití všech dostupných zdrojů. A tyto zdroje se tak sami předvedly. No. A my nyní už můžeme jasně konstatovat, že nepřátelé Ruska se rozhodli za každou cenu v Rusku ustavit fašismus. A právě tuto složku přítomnou u Iljina se nyní snaží zamlčovat. Ale pokud ji však z jeho prací vyškrtnete, tak tam Ilinovi nezbyde vlastně vůbec nic. Jednoduše tam nezbyde nic, protože on je svou podstatou fašista. Pokud z toho odstraníte to hledání fašismu a hledání cest, jak ho prosadit v Rusku, tak tam vůbec nic jiného nezbyde. Takže zamlčování toho fašismu v Ilinových pracích se fakticky formuje fašistický tedy režim v Rusku, aniž by se to tak otevřeně nazývalo. A celý ten fašismus se nyní valí na Putina. Chtějí Rusku ve světě a v jeho bezprostředním okolí vytvořit pověst fašistického státu. A co se za tu dobu objevilo? A to okamžitě prakticky, hned po tom skandálu, ty videomateriály už měly připravené. Takže postupují velmi jednoduše. Vezmou třeba nějaké Putinovo vystoupení, kde před nějakým publikem mluví o ruském filozofovi Ilinovi, a potom v tomto kontextu použijí nějakou frázi z Ilinových prací, kde se určitě zmiňuje fašismus v daném kontextu, v návaznosti na to Putinovo setkání s lidmi. Aby tedy z toho vyplynulo, že to Putin propaguje fašismus, že Rusko je fašistický stát. Snaží se, aby ten termín rašismus, který zavedli ve vztahu k Rusku, byl tedy odůvodněný. A tak probíhá rozsáhlá práce, jak na vnějším okruhu, tak i uvnitř státu. Uvnitř totiž chtějí nenápadně zaměnit pojmy a ustavit fašistický řád a ve světě zase sformovat obrázek Ruska jako fašistického státu, aby nemělo přátele a kvůli službě svému západnímu páníčkovi, nadnárodnímu řízení v podobě tedy globálního prediktoru, aby se Rusko proměnilo v nového světového četníka a vrhalo se tak proti všem jako vycvičený pes. Na tom tedy pracuje Dugin a ta jeho partička. To už je zcela očividné. Stačí se podívat na jakékoliv Duginovo vystoupení s Dmitrijem Simesem v pořadu Velká hra. Mluví o tom přímo. Hlavní myšlenkou je tam tedy vštěpování fašismu Rusku. A já opakuji, že o tom samém mluvil Malofiev při ohlašování toho rozhovoru tedy s Duginem, stejně jako Cargrad tedy v té upoutávce na rozhovor s Duginem. Proč zvolili tedy právě tohle v tom Cargradu? Protože právě tohle je to důležité. Fašismus a nacionalismus. Oni si myslí, že se jim ten manévr s panorámou vydařil. Tak vše vyložili zcela otevřeně. Jenže ne. Já opakuji, že nechápou, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, nechápou, jak funguje informační pole. A Aleksandr Gerjevič Dugin je v tomto ohledu absolutní ignorant, nehledě na ohromné množství prací, které napsal. A teď nemyslím jen knihy, ale i to, co zveřejnil v podobě různých materiálů, třeba v tom Cargradu. Tak taková je situace. Ten manévr se zaváněním fašismu v Rusku běží plnou parou a my nyní vidíme, že byl zorganizován z vnějšího kruhu nebo okruhu. Vždyť si povšimněte, jak ten rozhovor podrželi. Nebo pozdrželi. Mohli s ním přece vyjít hned na té vlně Tucker Carlsona, na vlně tedy rozhovoru je myšleno s Vladimirovičem Putinem. Ale to ne. Napřed Tucker Carlson pronesl potřebnou frázi zase v tom pořadu s tím Friedmanem. A kdo to tam uslyší? Nebo kdo ho tam uslyší a co tam řekne? Proto zase museli určitým způsobem tohle zviditelnit. V tomhle ohledu se vynasnažil i Kurginian, aby to tam zaznělo. A nyní se o to opírá i Cargrad. To znamená, že to informační pole vytvářejí zcela zkušeně, celkem zkušeně, ale z vnějšího okruhu. Tak. Aha, tady nemám. Počkejte. Jo, tady to už je otázka. Další otázka. Jestli to chápu dobře, jo. Tak, mohli bychom si tam něco pustit, ale nepustíme. Jedeme dál. Potřebuju to dneska ukončit co nejdřív, abych to všechno mohl uložit k nám i na Odyssey a abych mohl jít chrupkat před raní, takže jdeme na to, když tak bude jenom jedna pauza, jedna písnička. Tak, Cigin se tady přišel mazlit, protože cítí pejska, který mě celý ho volízal, celý ruce mi volízal na zahradě, takže Cigin to tady musí prozkoumat. Tak, další otázka, říká moderátor, je od Mariny Ovsianíkovové, která prosí o komentovat, že ruské ministerstvo vnitra vyhlásilo pátrání po Zelenském a Porošenkovi v souvislosti tedy s jejich trestnou činností. Jaké důsledky budou mít tyto kroky? A je to vyhlášení preventivním opatřením k zabránění spuštění vyjednávacího procesu? Neboť právě včera se ukrajinská rozvědka vyjádřila, že jednání s Ruskem jsou možná. A předtím, a skočí do toho pan Pěkina, říká, včera má na mysli v okamžiku napsání toho komentáře. Jo, to je jasné. No, takže. A ještě předtím rada tedy předsedů Valného shromáždění OSN vyzvala k zahájení mírového procesu pro urovnání konfliktu na Ukrajině, a to na základě tedy Istanbulské dohody z roku 20. Takže pozorujeme jednoduchou věc. Západ je na hraně vyčerpání svých možností, svých zdrojů ve válce s Ruskem a nechce se mu umírat. Tak, počkat, tady to už je tedy to, takže je odpověď pana Pěkina, tady jsem to špatně odhadl a špatně formuloval. Tak, se za to omlouvám. A Západ ještě potřebuje zničit Rusko, říká pan Pěkin, a jen si to vezměte. Jakou tu máme situaci? Takže jemenští husilové si střílí, jak se jim zachce, po vojenském loďstvu USA. A co žádají naspátek Američané? Vždyť prosí jen o jedno a říkají, pojďme se nějak dohodnout, protože naše autorita ve světě tak upadá. No, a americké drony, které si dovolili zaletět do zóny protivzdušné obrany Iránu, jsou nekompromisně sestřelovány a nebo nuceny k přistání. Považujete-li to za potřebné, tak Irán tedy klidně zatkne americké námořníky, zase je poníží a nechá je před svými jednotkami pokleknout. A Amerika se pokořeně zase pokouší tento skandál ututlat a už nemá ale žádné síly, aby něco podnikla proti Hůcium ani proti samotnému Iránu. Ale tyto státy nemohou zlikvidovat Spojené státy americké. Existuje pouze jeden stát, který dokáže zlikvidovat USA. A to je Rusko. Přitom americké drony a výzvědná letadla zcela otevřeně koordinují a řídí raketové útoky na Rusko. A naše mocenská elita se bojí. Bojí se třeba jen pomyslet na to, že by nějak poškodila USA. A říkají si, to přece nejde, vždyť bychom tak tedy poškodili samotného páníčka a potom si ho nebudou ve světě vážit a komu potom? My budeme lízat zadek. No a tak když vidí postoj, takovýto postoj rosijonské elity, která naší armádě den dovolí bojovat s plnou silou, předtím se Ruska báli a neodvážili se dodávat ani spacáky, ani ochranné helmy, a teď už se nebojí dodávat vůbec nic. Jednoduše vůbec nic. Postavili tedy celý svět na hranu jaderné katastrofy. A to jen proto, že jsou přesvědčeni o tom, že Rusko neprovede odvetný útok proti Západu. O tom ve svých dvou rozhovorech prakticky zcela přímo mluvil Macron, tedy francouzský prezident, že ano. Nejednou jsem uváděl různé příklady takových symbolických prohlášení ze Západu. Oni tam tak přece vytvářejí informační pole. Tak třeba 3. května poskytl Macron rozhovor pro The Economist britskému týdeníku a 5. května La Tribune francouzskému týdeníku. Nuž, a co řekl Economistu? Řekl tam, že Francie nemohla být na základě výsledků druhé světové války mezi vítězi, že ji tam zařadili spojenci. Tak si to připomeňme. Jediným, kdo Francii zařadil do klubu vítězů, byl Josef Vissarionovič Stalin, reprezentující svaz sovětských socialistických republik. Velká Británie i Spojené státy americké byly proti tomu, ale váha Sovětského svazu, jeho autorita byla taková, že se s ním nemohli přijít. A pro nás bylo výhodné nasadit jim nějaké další okovy, aby v jejich kolektivním jednání byl určitý nesoulad, třeba s nevelikým, ale aby tam byl. A tak Francii zařadili mezi vítěze. A on tam povídá, že jsou za to spojencům vděční, že Francii nenechali hrát druhořadou roli, že ano. Kam zase lezeš? Ty ale, on je úplně praštěný. Pardon. Tak, kde jsme to skončili? Dál prohlašuje, že na západě toho je prý nutné, že na základě toho je prý nutné zničit Rusko, které je nepřítelem západu, protože se stalo příliš nezávislým a nepodřizuje se diktátu západu. To znamená, že jeho státu Rusko přineslo dobro. A za to, jak je zvykem za dobro platit zlem, tak on, Macron, platí Rusku zlem. A o čem mluvil v tom rozhovoru La Tribune z 5. května? Mluví tam o tom, že nelze čekat, že by Rusko nějak odpovědělo na agresi západu proti němu. To, jak se pokořuje a lísá rosionská elita vůči západu a jmenovitě vůči Francii, totiž ukazuje, že jsou připraveni strpět o západu jakékoliv pokoření, jakoukoliv škodu, jen aby jim páníček dál dovolil lízat mu zadek. A proto rosionská elita přistoupí na jakékoliv ústupky západu. Je jen nutné ji k tomu nějak dotlačit, že ano. A my vidíme a víme, jak u nás vypadá tedy v Rusku informační pole, říká k tomu dále pan Pjakin. Zapnete si televizi a všichni sborem jednání, jednání, jednání. Sice nejsou pro Rusko výhodné, ale je nutné začít jednat a na základě tedy istanbulských dohod. Vždyť baťka Lukašenko o tom mele neustále. A tak dále, a tak dále. Zapojili do toho úplně všechny. Všechny aktivovali. A na tomto pozadí došlo k následujícím událostem. Rada předsedů Valného shromáždění OSN vyzvala k zahájení jednání na základě istanbulských dohod. A co odpovědělo ruské co odpovědělo ruské ministerstvo zahraničí? No a tady není konec citace, takže to řeklo. Jak můžeme vést jednání, když Západ provádí vojenské cvičení s očividným cílem zaútočit na Rusko? No, samozřejmě je tam myšleno tedy to, poznamenává pan Pjakin, cvičení Street Fast Defender 2024, že ano? Když se jedná o cvičování útoků aliance, tedy NATO, Severoatlantické teroristické aliance, na Rusko. A potom došlo k tomu, že ruské ministerstvo vnitra vyhlásilo pátrání jako pohledané osobě napřed po Volodymyru Zelenském a potom i po Petru Porošenkovi. Následně v určitých intervalech i po dalších představitelích různých klanových korporativních skupin na Ukrajině. To fakticky po nich ruské ministerstvo vyhlásilo pátrání, jak se ptali v té otázce, nebo těmi osobami v pátrání byly dotčeny všechny klanově korporativní skupiny na Ukrajině, které se nyní tak či onak podílejí na jejím řízení. Takže Zelenský nemůže nikoho pověřit. Protože dané skupiny tím také byly dotčeny a je zbytečné provádět státní převrat, protože ať už by nastoupil kdokoliv, tak by stejně nebyl pro Rusko legitimní. Takže ta situace vypadá pro Západ dosti katastrofálně. Američané pak oznámili, že mohou v průběhu týdne, tedy měsíce, omlouvám se, říká pan Pjakin, dodat Ukrajině pouze 10 raket Atak MS. A já opakuji, že dříve se báli dodávat ochranné helmy a spacáky a nyní klidně dodávají tyto rakety pro útoky proti Rusku. Oni sice tvrdí, ne, to není na útoky proti Rusku, s tím nesouhlasíme. A pokud takové útoky podniknou, tak je to čistě jejich ukrajinská záležitost. Oni už jsou takoví, to oni je dělají, že jo, ty útoky. Ukrajinci, my ne. Takže Velká Británie napřed prohlásila, že povoluje provádět útoky britskými zbraněmi proti Rusku, potom tuto zprávu smazali a potom ji tam znovu vyvěsili. A proč to udělali? aby prověřili reakci, jak zareaguje rosijanská elita. A k tomu všemu lotyšské ministerstvo zahraničí ohlásilo, že některé státy povolily jejich dodanými zbraněmi útočit proti Rusku. A co na to ruské ministerstvo zahraničí? Řeklo, předložte nám jejich seznam. Když už to prohlašujete, tak uveďte jejich seznam. Seznam těch zemí. Že ano. Takže, naše ministerstvo zahraničí už zní jinak, zcela jinak. Co znamená dodávka raket Attack MS, Američany? To je přesně to, co navádí ten americký dron, který stále nesestřelujeme. Navádí tu raketu až do cíle. A zase nám říkají, zbláznili jste se, přece nespůsobíme páníčkovi takovou škodu, už i Huciové mu ty drony sestřelují, Iránci také a způsobují mu tak velký škody. A jak by potom mohl válčit proti Rusku, páníček, kdybychom mu ty drony začali sestřelovat ještě i my Rusové, že ano? Takže, tak to uvažuje v našem generálním štábu jeden mudrc jménem generál Gerasimov. Ne, chtěl jsem to říct si trošku jinak. Takže ano, něco tedy sestřelujeme. Ministerstvo obrany oznámilo, že za týden bylo sestřeleno 15 raket a tak MS. Takže oni mohou za měsíc dodat 10 raket a přitom za týden jsme jich sestřelili 15. Ano, zatím to dokážeme zvládat. Jenže celý ten problém je v tom, že to protahují v čase, zatímco podpindostníci uvnitř Ruska likvidují ekonomiku, vytvářejí sociální napětí a pracují na zavádění fašismu v Rusku. A pracují na zradě. A armádu ruskou dál nechávají krvácet. Ty dodávky se nelikvidují cestou, protože se to musí dostat až na frontu. Nejsou sestřelovány americké drony, protože ty rakety, které drony navádějí, musí přeci útočit proti objektům v Rusku, proti lodím, mostům a dalším objektům. Nebo třeba proti panelákům, že ano, v Belgorodu, i když tam to tedy údajně byla točkou. A to všechno je na práce tedy generálního štábu ruských ozbrojených sil v čele s Gerasimovem. To on nutí naši armádu krvácet, dělá všechno možné proto, aby jeho západní páníček nebyl poškozen, protože tomu, nebo komu by pak on lízal zadek? A nebudeme-li dodávat zdroje na západ, tak se tam všechno zroutí. Oni mohou válčit jen, pokud dostávají zdroje z Ruska. A sami to přiznávají. A oni těmito zdroji potom podporují Ukrajinu a nebudou-li je dostávat a dodávat, tak jak řekl vysoký představitel Evropské unie Josep Borrell, Ukrajina by se bez dodávek zbraní ze západu vzdala do 2 týdnů. Velmi dobře si tedy uvědomují toto. Ale to i v našem ruském generálním štábu si to uvědomují. A nejen tam, celá ruská elita to ví. To proto se generální štáb velmi snaží, aby všechny ty západní zbraně dorazily až na frontu. A až tam, když je frontový rozvědčíci objeví, tak je potom zničený vlak a když ho nenajdou, tak je vyložen a vše to proudí přímo na linii střetu. Neboť nic není likvidováno cestou, není zpřetrhávána logistika. Americké výzvědné drony se nesestřelují, aby mohli dál navádět všechny ty drony a dané rakety. To Američané nebo americké výzvědné drony a jejich výzvědné letectvo všechno navádí. To oni provádějí ty útoky proti našemu území. A náš generální štáb se tak bojí ponížit svého páníčka. A dobře vědí, že by si USA nic nedovolili. Nic si nedovolili ani proti přeci Huciům, ani proti Iránu. Protože velmi dobře vědí, jaký mají sami potenciál Američané. A tím spíše by si nedovolili nic proti Rusku, které může USA zcela zničit. Ale oni přece nemohou ponížit páníčka. To by přece Gerasimov nepřežil, kdyby byl jeho páníček ponížen. No, Gerasimov je připraven zlikvidovat celou ruskou armádu pro slávu svého amerického páníčka. Jenže ta situace pro ně vypadá katastrofálně. Ruská armáda vítězí na bojištích a oni s tím nic nezmůžou. A to je ještě umocněno tedy tím vyhlášením pátrání pro Zelenském, Petro Porošenkovi a dalších. A přitom nás neustále ponoukají, abychom začali vyjednávat jako Rusové. A výslovně kvůli zradě rosijonských elit je nucen o těch jednáních ze vstřícné pozice mluvit i ruský gosudar Putin. A ministr zahraniční Sergej Lavrov jsou nuceni, protože rosijonská elita je stále připravena zradit ruský stát. Macron o tom opět mluvil zcela přímo, cituji. To, jak se před námi ponižují a lísají se k nám, ukazuje, že nebudou bránit stát a že nám chtějí sloužit. Konec citace Macrona. Nebo, samozřejmě, pan Pekin to tady vyzdvihne, ale tak toto podle koncepce a pana Pekina vyplývá tedy z těch prohlášení. Takže sami si to můžete najít a dohledat. Rozšionští podpindosníci se tady teď mezi sebou rvou, aby se dostali k ním na olympiádu do Francie, aby je tam štípali štěnice a koupali se v nechutně znečištěné Séně. Ale to je přeci Západ a oni bez něj nemohou být. Jsou to lokajové, otroci. A Rusko nenávidí, jak to v každém svém vystoupení dává najevo ministr sportu Maticin. Ten tedy Rusko nenávidí přímo patologicky. Ostatně stejně jako na Bidulina. Jsou to ničemní lidé. Nedokázali by se nikdy prosadit, kdyby se do těch funkcí je nejmenovali podle odborných kvalit. Kdyby se do těchto funkcí jmenovalo podle odborných kvalit, tak oni by se tam nedokázali prosadit. No, to máme to samé tady, že ono, každej podeštaška, přizdí sráč a kejvohlav, ať už ve vládě nebo na hradě, anebo v parlamentu, anebo v senátu, čest výjimkám, stále je to všude stejné, tak. A v tom okamžiku, kdy je u nás vyvíjen takový tlak ze strany podpindostnické rosijonské elity, která požaduje tedy okamžitou kapitulaci, aby nedošlo k ponížení jejich páníčka. A cože to řekl Borel? Že je to konec. USA už nejsou světovým hegemonem, že o toto své postavení přišli. A jak potom má za těchto okolností všechna ta rosijonská elita žít dál? Vždyť oni potřebují, aby Rusko kapitulovalo. Ale tak či onak se navenek musí pro veřejnost, tak musí být někdo, s kým se bude jednat. A já už jsem nejednou říkal, že Rusko nemá subjekt ani téma k jednání. Subjekt tu není proto, že prostě není s kým by se dalo jednat. Všichni, s kým bychom snad mohli zahájit nějaká ta jednání, už dokázali, že není možné s nimi jednat, že vždy poruší jakékoliv dohody, jakmile se jim k tomu naskytne příležitost. A to ani neumluvím o Ukrajině, ale o USA a evropských státech. Vždyť jak to dopadlo s minskými dohodami a normandským formátem? Přitom stále obviňují Rusko. Přestože se sami přímo přiznali, že ty minské dohody neplnili, protože to nebylo výhodné pro ten fašistický režim na Ukrajině, protože by tak mohla proběhnout denacifikace a demilitarizace Ukrajiny obyčejnými politickými metodami, a přitom oni potřebovali odechový čas, aby zásobili zbraněmi Ukrajinu a vrhli ji do války proti Rusku. Vždyť to sami přiznávají. Tak jak bychom s nimi mohli jednat? Oni proti nám válčí a dělají vše proto, aby Ukrajina měla dost zbraní a my jim jako máme říci, tak pojďme jednat. Vždyť by to byla kapitulace, totální kapitulace. Není tu pro nás subjekt, se kterým by se dalo jednat. A oni zase, mohli jsme jednat například v době, kdy platili minské dohody. Takže pojďme udělat takové a takové opatření s ohledem na Ukrajinu. Tak v jakém ohledu? Nebavit se s nimi o tom, zda stojí za Ukrajinou či ne. A říci, vaše vzájemné vztahy s Ukrajinou neodpovídají zájmům Ruska, proto je přerušíte, jinak bude následovat to a to. takovým způsobem se mohli podílet na řešení otázek o Ukrajině. A co se týká otázek mezinárodních vztahů, tak to mi promiňte. Ale v roce 2021 jsme v prosinci předložili NATO ultimátum. Ve smyslu je nutné vrátit se k hranicím z roku 1997, protože ta situace se prudce zhoršila. No a co na to odpověděli, že ano, v USA nebo z NATO? Oni odpověděli novým rozšířením NATO a přijali do něj teď Švédsko a Finsko. Tak jak může být řeč o možnosti s nimi jednat? Oni jasně předvedli, že se s nimi jednat nedá. Obama uzavřel smlouvu s Íránem, nastoupil Trump a povídá, ne, mně se ta smlouva nelíbí, bude to jinak. Nastoupil Biden a zase všechno bylo jinak. Tak o čem s nimi chcete jednat? Není tu nikdo, s kým by bylo možné začít jednat jako se subjektem. Západní svět vždy vychází z toho, že jednat se musí z pozice síly. Buď to tuto sílu projevují sami a někoho zlomí, nebo se sami zlomí před něčí silou a dokud ji pociťují, tak příslušnou ještě smlouvu nějak dodržují. Jakmile však ale vysící slabost, okamžitě poruší všechny smlouvy, ať už byly jakékoliv. A proto, hele, Sovětský svaz je toho příkladem. Vždyť byly porušeny všechny smlouvy uzavřené se Sovětským svazem, aby Rusko proměnili v surovinový přívěšek západu. Ale i kdybychom teď nakrásně měli jednat s USA jako s hegemonem, prostě s nimi jako se státem, tak s kým bychom jako měli jednat? S Bidenem? Nebo s Trumpem? Nebo s kým? Při jejich vnitrostátní nestabilitě. Žádná smlouva, ať už uzavřená s kýmkoliv z nich, nemá žádnou budoucnost. Tak proč bychom s nimi jako měli jednat? A teď se na to podívejte jinak. My nemáme ani téma k vyjednávání. Na Ukrajině potřebujeme provést denacifikaci a demilitarizaci. Vidíme, že Západ zastává pozici zcela opačnou. My potřebujeme Ukrajinu zcela vyčistit a oni ji chtějí rozdělit, aby si zachovali tu banderovskou líheň. Tak kde chcete najít společné téma k jednání? Pokud bychom souhlasili s rozdělením Ukrajiny, tak by oni vyhráli a bezpečnost Ruska, kvůli které byla zahájena speciální vojenská operace, by nebyla zajištěna. Takže všechny ty oběti, které přineslo Rusko, by byly zbytečné. Rusko by tak přišlo o všechny tyto své lidi, aniž by něčeho dosáhlo. Tak jaké tu může být téma k vyjednávání? Zde může být jednání jen jednoho druhu. O plné a bezpodmínečné kapitulaci banderovského režimu na Ukrajině. Plné a bezpodmínečné. Ale to tedy znamená porážku Západu, jak sám Západ přiznává. Tak jaká jednání? No dobrá, tak si vezměme na to. Jaká mohou být jednání a s kým o NATO? Už jsme s nimi přece jednali. A jaké tedy má být téma, aby se stáhli? A na základě čeho to navrhujete? Vždyť, co prohlásil Jens Stoltenberg? Cituji. Rusko chtělo, abychom se stáhli na hranice z roku 1997 a my jsme je naopak rozšířili. A jak tedy budeme jednat na toto téma? Jestliže Západ rozumí pouze síle a výhra na Ukrajině ten problém vyřeší tak jako tak? Ani nebudeme muset jednat. Sami se stáhnou, sami odtáhnou. Jediný problém je tedy v tom, aby nedošlo k vnitřní zradě uvnitř Ruska. A zde se do toho zapojilo ministerstvo vnitra a vyhlásilo pátrání po představitelích všech klanově korporativních skupin na Ukrajině. Není důležité, že se jedná o frontmeny. Hlavní je to, že to ukázalo všechny klanově korporativní skupiny, které se tak či onak podílejí na řízení Ukrajiny s využitím místních koloniálních zdrojů. Všichni byli zamítnuti. A potom byl vstoupil Lavrov a říká, nebo povídá, my jsme ochotni jednat, ale ono teď není s kým. přitom, jo. A ještě by měl tedy dodat, že ani není o čem, dodává pan Pěkin. Ale co si může dovolit naše diplomacie za stávajících podmínek, to udělala. Takže to znamená posílení naší pozice. Posílení té pozice, že od roku 2014 na Ukrajině není legitimní státní moc. Náš Dragomilský soud o tom rozhodl, že na Ukrajině proběhl státní převrat. Gosudar neustále říká, že zdrojem moci na Ukrajině je státní převrat a že tato moc je nelegitimní. A teď si to vezměte. Dva hlavouny, tak říkajíc atamany, Porošenka i Zelenského, kteří byli zvoleni za této nelegitimní moci na Ukrajině, zařadili do seznamu hledaných osob jako zločince. Ten kruh se uzavřel. Na Ukrajině tedy není legitimní státní moc, není tam stát, je to jen banda, kterou je zapotřebí zlikvidovat a zajistit tak Rusku bezpečí. Tak tedy taková je situace. No, kolik máme? 10. stránka z 15, jsme ve 2/3, tak si dáme nějakou hudební přestávku a nejkrásnější písničku, já si ji poslechnu a zase si ji tady naspívám, takže si vypnu mikrofon a dáme si Valdemara Matušku a Eldorado. Já bych vám to tady vlastně mohl pustit do vysílání obrazkem. Tady si dáme Valdemar, Matuška Eldorado. Tak, tady je tady je nějaká hezčí. Tady je nějaká hezčí verze od Fanny Kua. Tak si dáme. Tady to je hezčí, má tam nějaké obrázky. Počkejte, já vám tady prokliknu. Držte, já to tady musím nějak prokliknout. Zase záznam kvokna, kvoknu. Já to tady překryju celé, šupky, dubky. Překryjeme to. Takhle to tam bude pic, kozu do vazu. Šup, přechod obrazový. A jdeme na to. Příjemný poslech.
pravde, že my už dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost. Jít a hledat Eldorado, zbavené vší bídy člověčí. Jít a hledat Eldorado, kde je láska, míra, bezpečí.
Krásná píseň s ještě krásnějším odkazem, dámy a pánové. Tak, to se dáme. Tady vám to přepnu zpět a jdeme se kouknout na poslední třetinu. Ajajaj, počkat, jo, on mi tady cikin leží zase na kontrolu na klávesnici. Lump jeden, nezbednej. A ještě si hraje s kabelem od sluchátek. Dá si slandu, pšt. Tak já tě klepnu do té kebule, nebudeš to hryzat, je on tam cítí. Já už vím, no, tady to máš, Čunťo, už vím. No, tady to máš, tak si tady. Tak, sýr tam cítí. Tak, ještě jedna otázka, říká tedy moderátor. 25. 26. dubna toho roku, tohoto roku se v Budapešti konala maďarská obdoba americké CPAC. CPAC, tedy The Conservative Political Action Conference, takzvaná konference konzervativního politického dění, na které Orbán ohlásil konec západního světa. Cituji, v tomto roce dá-li Bůh, můžeme ukončit neslavnou epochu západní civilizace, můžeme skoncovat se světovým řádem založeným na progresivní liberální hegemonii. Konec citace Viktora Orbána. Valerii Viktoroviči, co měla znamenat tato politická akce? No a pan Pěkin k tomu říká, že to znamená mnoho. Tak se na to koukneme. Tak, velmi mnoho dokonce. Bohužel naše politické společenství, naši analytici a politňupové si toho nepovšimli. Měli si toho tedy okamžitě povšimnout, ale nikdo z nich ani prstem nehnul. To přece nebyla jediná událost takového řádu, která se konala v té době v Evropě. 28. dubna byla v rumunské Bukurešti zahájena konference s názvem Uděláme Evropu znovu velkou. V Rumunsku, v Bukurešti, v Rumunsku, které absolutně není tedy žádným státem. Přitom je to projektově zkonstruovaný stát, který byl sformován v roce 1878 z politických příčin a nikdy neměl žádnou suverenitu. A co se týče nějakých státních kompetencí, vždyť všichni znají ten rozhovor Wilhelma, tedy s Moltkem mladším, který říká, co pro nás bude znamenat, když Rumunsko vstoupí do války proti Rusku na naší straně? A velitel štábu Moltke mu odpověděl, budeme potřebovat 10 divizí, abychom zabránili porážce Rumunska. A jak to bude, když Rumunsko vstoupí do války proti Německu na straně Trojho dohody? No, budeme potřebovat 10 divizí, abychom Rumunsko porazili. Takže toto je ukazatel státní způsobilosti Rumunska. Ať už se snaží dělat ramena, jak chce. Už druhá světová válka ukázala, že Rumunsko fakticky není žádným státem. Ale o to ani nejde. Najednou vidíme, že zaznamenali zhroucení západního světa a začali o tom mluvit otevřeně. A už jsem uváděl příklad, kdy vysoký představitel EU Josep Borrell mluvil tedy o tom, že USA přišly o postavení hegemona. Takže to je konec. Hroutí se západní svět v té podobě, v jaké existoval. a nyní je nutné nějakým způsobem budovat novou konfiguraci světa. Odsud i ta konference, tedy uděláme Evropu znovu velkou v Bukurešti. Ale to je pouze kopie té konference, kterou zorganizoval v Maďarsku Viktor Orbán, tu obdobu CEPACu, konference tedy konzervativního politického dění. Takže oč jde? Jde tedy o formování nového světového uspořádání. Z hlediska jeho budování je v Evropě hlavním procesem formování intermária, mezimoří, jak bych poznamenal pro nás ještě trojmoří, které by mělo zahrnovat Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Rakousko. Potom to fakticky bude trojmoří. A ještě by tam měla patřit část území Jugoslávie a jmenovitě Bosna a Hercegovina, která byla součástí Rakouska-Uherska. A co je velmi důležité? Zatímco dříve to bylo Rakousko-Uhersko, napřed tedy Rakouské císařství a potom Rakousko-Uherská monarchie, tak v současné době má být tím klíčovým státním hráčem ve světě, a přesněji v Evropě, a následně je v plánu, že i ve světě, tak tedy právě Maďarsko. Je to jediný historický stát, ale ne v tom rozsahu, v jakém existovalo do roku 1920, kdy byly ze 78% Maďarska vytvořeny jiné státy, protože se fakticky jednalo o okupovaná území. A tak nyní vytvořit, ta zkušenost z existence v podobě impéria tu je, zkušenost státní existence tu je, a na základě toho chtějí vytvořit nové impérium, intermárium, se základnou v Maďarsku. A to tím spíše, že Maďarsko v osobě Orbána a jeho řídícího sboru předvedlo dostatečnou akceschopnost pro realizaci takového projektu. A co je důležité z hlediska globálního uspořádání světa? No, v tomto roce tedy Panamský kanál prakticky nepracoval, nebylo dost dešťů a proto byl průchod tímto kanálem přísně omezen. Zdálo by se, že je kde je Maďarsko, kde je nějaký Panamský kanál, že jo, a Latinská Amerika. No, a přitom maďarský minister zahraničí právě tehdy při té konferenci oznámil, že Maďarsko vytváří svazek se Střední Amerikou, aby svět nemohl být rozdělen na bloky. Takže minutku. Ale on přece vytváří blok. To on dělí svět na bloky a přitom prohlašuje, že ho vytváří Maďarsko. Opakuj, kde je tedy Maďarsko a kde je nějaká Střední Amerika? A co se to děje? Proč se najednou Maďarsko zajímá o takový region, jakým je tedy Střední Amerika? No, já už jsem řekl, že Panamský kanál má omezenou funkčnost a o vybudování Nikaragujského kanálu, který bude přímo bez systému jezer spojovat dva oceány, o tom se mluví už dávno. Dříve prostě nebyly takové technologie, aby mohl být rychle prokopán, teď už ale ty technologie jsou. Vybudování toho kanálu je možné buď pod záštitou Ruska nebo Číny. A Čína se tam teď tlačí vší silou. A v tomto ohledu vystává otázka, že tedy připadne-li tento region Rusku nebo Číně bez protiváhy, bude problém uřídit Čínu a vystane tu otázka konceptuální samovlády Ruska, které by tak plně uplatňovalo svou konceptuálně určitou tedy globální politiku budování ruského světa. Tedy Sovětský svaz a dnes Rusko už tam přítomno bylo, a Daniel Ortega má zkušenosti se Sovětským svazem a má zájem spolupracovat výslovně s Ruskem. Ona si vůbec Latinská Amerika ještě pamatuje ty zkušenosti ze spolupráce s Ruskem a má špatné zkušenosti ze spolupráce s USA. A ty se navíc teď hroutí. A mezi tím ještě probíhá proces. Je otázkou, zda to stihnou či ne, ale běží proces formování nového centra koncentrace řízení na západní polokouli, tedy konkrétně z Brazílie, na amerických to kontinentech. Zatímco tedy v 19. století tento závod vyhráli USA, a proto byla ta brazilská vlajka, která zcela kopírovala vlajku USA, urychleně nahrazena vlajkou, která označuje pouhou správu území, tak nyní opět začínají v Brazílii pracovat v tom ohledu, aby se z ní vytvořilo centrum koncentrace řízení, které by v tomto ohledu nahradilo zhroucené pak USA. Ale to je otázka dlouhodobého výhledu. Problémů na této cestě je velmi mnoho. Zatímco tento problém Nikaragujského kanálu je nutné řešit teď a tady. A proto zatím teprve klíčící státní subjekt Intermarium v čele s Maďarskem již pretenduje tedy na uplatňování globální politiky a průnik do Střední Ameriky, aby se okamžitě stal hráčem, který bude rozhodovat o tom, jak bude budován Nikaragujský kanál a jak bude provozován. Jenže je tu jedno ale. Zatímco přítomnost Sovětského svazu Ruska ve Střední Americe je podmíněna historicky, zatímco přítomnost Číny ve Střední Americe je prosazována v poslední době, tak Čína se ze všech sil snaží pronikat do všech regionů. Tak Maďarsko a tím spíše ještě ani nesformovaný státní subjekt Intermarium tam není vlastně přítomno vůbec. Ale ten úkol je vytyčený, což znamená jen jedno, že byl vytyčen z nadnárodní úrovně. To znamená, že ta konference CEPAC, tedy a snaha Maďarska o průnik do Střední Ameriky je podporována z nadnárodní úrovně s cílem průniku do řízení tohoto regionu. Takže to u mne hned vyvolává otázku. Současně se zahájením té konference a prohlášením Petra Szijjártyho byla ruská delegace v čele s generálním prokurátorem Krasnovem na návštěvě dvou států. Napřed navštívili Havanu na Kubě a potom Caracas ve Venezuele. Takže to dopadlo tak, že to Szijjártyho prohlášení zaznělo prakticky ve stejném okamžiku, kdy se naše delegace přesunovala z Kuby do Venezuely. Naše přítomnost je tam tedy objektivní. Je tedy otázkou, s jakým reálným cílem letěl Krasnov se svou delegací na Kubu a do Venezuely. No, jestliže se tedy jednalo o nalaďování vzájemné spolupráce v linii generálních prokuratur, jak to bylo ohlášeno, tak to je jedna věc, že ano. A jestliže tam tedy letěl jako zástupce vlasovských elit uvnitř státu, aby se tam zaručil, že Rusko nebude nikomu bránit, ať už to bude Čína či Maďarsko, aby převzalo vliv v tomto regionu, tak to je věc zcela jiná. Řekněme, nebo si říkáte, to není možný, jo? Tak jen si vzpomeňte, jak v pozdně sovětské době různí státní činitelé letali do různých států a tam vykládali, ne, to je konec, s náma už nepočítejte, jsou tu Američané, USA a musíte teď vztahy navazovat s nimi. A bylo to poté tak? No bylo. A můžeme tedy vyloučit toto? Nemůžeme. Ne. To znamená, že tuto věc musíme sledovat. A jestliže Maďarsko prohlásilo, že začíná pracovat na sformování samostatného bloku ze středoamerických států, aby svět nebyl rozdělen na bloky, a to je přeci tedy logické, že jo, aby nebyl rozdělen na bloky, tak musí Maďarsko takový blok přeci sformovat logicky. Tak to znamená, že byl zahájen závažný politický manévr pro získání kontroly nad tímto regionem. Už jsme mluvili o různých událostech výslovně ve středoamerickém regionu i o tom, co se děje v Jižní Americe vůbec. Je proto nutné sledovat, co se děje a jak to probíhá. To znamená, že se vůbec nejedná o jakési bezvýznamné prohlášení, za kterým se nic neukrývá. Vůbec ne. Je to velice závažná věc. Je to otázka globální politiky, uplatňované Ruskem. I přes to, co tam mohl Krasnovin vykládat ve smyslu, vy jste teď s těmi a na ně se to orientujte, že ano. Tak. Jen už to uzavření dohod s Kubou a Venezuelou pracuje na upevňování pozic tedy Ruska právě ve středoamerickém regionu. Takže se jim zkrátka západákům nic nedaří. Nikomu se nic nedaří ani těm fašistům, kteří se pokoušejí tedy fašismus vštípit ruskému státu, ani těm vlasovcům, kteří se pokoušejí vnutit státu jednání o Ukrajině, ani těm, kteří sní o tom, že vyšoupnou Rusko ze světové arény, aby tedy nemohlo uplatňovat globální politiku. Rusko je odsouzeno k tomu být velkým, protože jinak nebude vůbec. Buď bude v celém světě nastolen ruský svět, ve kterém všechny národy budou mít své místo, ve kterém se všechny kultury budou rozvíjet a nebude potlačován žádný národ, nebo svět zahyne v globální katastrofě. Což pak nevidíme, jak západní svět, celý svět tlačí do takovéto katastrofy. Což pak nevidíme, jak nás tlačí do té jedné katastrofy a do kulturní a civilizační katastrofy se všemi těch LGBT uchylárnami a BLM, to je zase to Black Lives Matter, že ano. Což pak nevidíme, jak fakticky z Evropy budují evropský islámský chalifát, kde chtějí obnovit novodobý středověk. Kde má být sociální organizace společnosti na úrovni středověku? Jen na nové technologické ale základě. Vždyť o tohle přece usilují. Na tom oni pracují. Ale to znamená totální katastrofu. To si mimochodem uvědomují i v Africe. Když říkají, ne, s Evropou nechceme mít nic společného. Nám se líbí Rusko. Když sem přijde Rusko, tak všechno bude v pořádku. Protože Rusko nikdy nekolonizovalo ani jeden národ a všechny národy zachovalo. Zatímco když jste přišli vy, tak jste všechny prodávali do otroctví, zabíjeli jste lidi po tisících a mizeli celé národy. To prohlašuje Afrika. Takže svět čeká na příchod ruského světa. Jen to umožní udělat na planetě pořádek a zlikvidovat všechny války. Tak taková je situace. No to vidíme, dámy a pánové, že jo? Frankofonní země, máme tady Mali, máme tady Niger, tam je Burkina Faso, ještě další, že ano, proti ním zase máme ty Eurovax, že ano, ty, co jsou zalezlí v evropských řitích a jiných otvorech tělesných, tak takhle to máme. Vidíme to, Američané jsou vytlačováni, že ano, a stejně jako Francouzi a další kolonisté. A Amerika si to uvědomuje. A kdybyste chtěli zase zajímavé věci a informace, tak zase najděte Ibrahim Majga na VKčku, že ano. A podívejte se na Ibiho, na jeho příspěvky, na posedávateli z neděle. Jo, to byly s dětmi na procházce do města. A prvního května to prý bylo 20 let. 22 let. Co havaroval na motorce s Mirkou Pártlovou. Že skoro umřel, chvála Bohu se Mirce tehdy nic nestalo. Měl jsem pečeň, to je játro, nebo pečeň, to je játro. A vnitřní krvácení a díky Bohu a vašim modlitbám panu doktorovi Pechanovi, který okamžitě zasahoval, až po dvou operacích se podařilo mi zachránit život. Za půl roku jsem tedy už mohl stát zpět na nohách, takže dnes mám druhé narozeniny, k 1. květnu píše Ibi. A spoustu dalších tam můžete ještě, když tady fandili nějakému fotbálu a dalším, takže se na Ibiho můžete zadívat. Tak a ono, my jdeme dopicnout Valerie Viktoroviče Pěkina. Takže moderátor říká, tak to byla pro dnešek poslední otázka a pan Pěkin jde zase na tedy velice důraznou výzvu k samostudiu tlustých knih, tedy vnitřního prediktoru souborné, sociálně spravedlivé Rusy. Neplet si to tedy se Sovětským svazem. Ano, tak. No, tak to už mi tedy nezbývá, než se rozloučit a připomenout vám, že tedy mnohé věci jsou nám nepochopitelné nejen proto, že by náš rozum byl tak slabý, ale protože si jejich podstatu nedokážeme dát dohromady s tím, co už známe, s nám známými pojmy. Aby se z vás dnes stal plnohodnotný občan a člen společnosti, musíte nejen umět číst, psát a počítat. jako to bylo dříve. Nejen znát nějaké specializované věci, jako například pravidla silničního provozu, ale v první řadě musíte vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Vy sami to musíte znát, protože naše vlastní znalosti nemůže nahradit nikdo jiný. Žádný bloger, žádný politik, ani politolog, žádný pjakin nebo někdo jiný. Náš pořad je pouhým stimulem k tomu, abyste sami získali zájem porozumět tomu, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, abyste na základě těchto svých znalostí mohli bránit tedy zájmy své i své rodiny a taky své vlasti. Stejně jako znáte matematiku a nepotřebujete, aby vám někdo spočítal v obchodě, kolik bude stát jaké zboží, kolik máte peněz ve své kapse, tak stejně tak v životě musíte sami rozumět všem složitostem politiky. A nyní takovou možnost máte. Jsou tu práce vnitřního prediktoru, souborné sociálně spravedlivé Rusy. To je jediný zdroj, jehož prostřednictvím se nejen něco dozvíte, ale můžete si sami osvojit znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů států a potom dokážete svou každodenní činností bránit zájmy své rodiny a zároveň bránit i zájmy svého státu. Takto si zajistíte mírový, klidný a šťastný život pro své děti, vnuky, pravnuky a vůbec pro všechny své potomky. Takže studujte práce vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. A bylo jich napsáno mnoho. Pro stávající silný manévr jsme vydali třídílnou práci Válka, stát a bolševismus, kde v prvním díle Stát se mluví o tom, co je to stát a zda jsou všechny státy skutečnými státy. Ve druhém díle Válka se dozvíte o způsobech vedení válek. Lidé si myslí, že válka se odehrává pouze na válečných bojištích. Ale Sovětský svaz se přece zhroutil v důsledku takzvané studené války, ve které naše neporazitelná a legendární armáda, která poznala radost bojových vítězství, milovaná rudá armáda, padla bez boje. Musíte přece vědět, jak se takové války vedou. No, a z celého toho kataklizmatu, do kterého byl nyní uvrhnutý svět, jež hrozí skončit totální katastrofou pro celou civilizaci na planetě Zemi, musí být východisko, tedy to, oč musíte usilovat. A tak tedy třetí kniha, Bolševismus, je o unikátním jevu ruské kultury, který čelí fašismu, jež je naopak produktem evropské kultury. A nejen té evropské, ale celé kultury davoelitářské společnosti jako takové. Nebo tím nejstarobilejším fašistickým státem je Indie. Stejně tak se nyní v Číně fakticky buduje opět v plné míře fašismus, ať se to snaží jakkoliv skrývat. A tak záchrana celého světa tkví v ruském bolševismu. Takže to je ta třídílná práce. Abyste si ujasnili, jakou politiku může vést jaký stát, co se od něj dá očekávat, byla vypracována státní symbolika, kterou využívá nadnárodní řízení určující postavení všech států ve své hierarchii. A tak jsme napsali knihu, která vám umožní tuto hierarchii rozpoznat, a je to kniha Státní symboly a státní suverenita. Už jen na základě pohledu na státní vlajku dokážete potom určit, co je to za stát, jaké místo zaujímá v hierarchii světových řádů a co mu to umožňuje v jeho vnitřní a vnější politice. Naši partneři ještě k té třídělné práci Válka, stát a bolševismus vydali sborník analytických zpráv s názvem Fleet is Being. Rozšiřuje to informační základnu a porozumění tomu, co se děje z hlediska státního budování, vedení válek a kde z toho hledat východisko. Také vydali ještě doplňkový díl k prvnímu a druhému vydání třídílné práce, jejíž třetí vydání se připravuje. Kdy vyjde, to ještě zatím nevíme, ale k prvnímu a druhému vydání již vyšel tento díl s doplňkovými materiály, které budou součástí toho třetího vydání, takže si je můžete prostudovat již nyní. Tato kniha může být čtena i samostatně, obsahuje fakticky samostatné ucelené práce. jak byla odbourána suverenita Sovětského svazu, o světovém koloniálním systému i o pořadovém výcviku, jaký je jeho význam, tak u nás vyvstala otázka, jak by měla vypadat naše armáda a začaly být o tom vedeny spory. Proto jsme museli dodatečně rozepsat některé věci, protože by se mohlo zdát, že už je rozhodl sám život. Nebo přesto, že by se mohlo stát takhle, zdát, že už je rozhodl sám život. Ukazuje se ale, že tu máme lidi v řídících funkcích, kteří zůstávají hluší k tomu, jak probíhá život, a ti začali mudrovat o různých věcech. Takže nezbylo než napsat, jak má vypadat početní stav armády a zda tu mají být soukromé vojenské společnosti. Takže všechno jsme museli znovu probrat, doložit tyto závěry na historických příkladech. Také bylo nutné ukázat, jaké místo zaujímá pořadový výcvik. Někteří totiž tvrdí, že to pochodování je vlastně k ničemu. Takže jsme museli ukázat, co to znamená a jaký to má význam pro bojové sladění a další takové věci. Tuto knihu si tedy můžete pořídit jako samostatný díl, jako samostatnou knihu, protože se, přestože se tedy jedná o doplněk k prvnímu a druhému vydání té třídílné práce Válka, stát a bolševismus. Nuž a naši partneři vydávají sérii Knihovna konceptuálních znalostí. První díl je o ekonomice, abyste porozuměli, jak probíhají ekonomické procesy. Druhý díl je o imitačně provokační činnosti, abyste dokázali tedy prohlédnout všechny, kteří si činí nárok stát se lídry společenského mínění, stát se nějakými vůdci, abyste porozuměli skutečné činnosti například Lukašenka či Medvěděva a rozpoznali, zda jsou skutečně takovými vlastenci nebo se jen přetvařují. Pak je tu, tedy to je tedy kniha o imitačně provokační činnosti. Třetí knihou, tedy z knihovny konceptuálních znalostí, je dostatečně všeobecná teorie řízení. To je páteř koncepce sociální bezpečnosti. Čtvrtá kniha je o konceptuální podstatě Puškinovy tvorby, o jejím konceptuální obsahu. Tato kniha se nazývá Ejhle Puškin. A další kniha je s názvem Není matrice jako matrice. Je tedy o tom, jak fungují matrice. Čtěte tyto knihy i další práce a stávejte se tedy konceptuálně mocnými. Braňte zájmy své i své rodiny a zároveň tak ubráníte zájmy svého státu i budoucích potomků, nejen vašich dětí a vnuků. Buďte tedy konceptuálně mocní. Pracujte pro zájmy své i svého státu. Buďte šťastní. Přeji vám mírové nebe nad hlavou do příštích setkání. Tak, dámy a pánové. Knihy tedy vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy v češtině i ve slovenštině najdete na stránkách www.leva.net.webnode.cz, také na ksbzdroje.cz, v ruštině na www.voda.spb.ru a nebo je můžete zakoupit knižní podobě na ksbpress.cz. Překlad knih Valerie Viktoroviče Pěkina o světě křivých zrcadel s čísly nebo díly 1, 2, 3 a 4 i knihu Státní symboly a státní suverenita si můžete objednat na stránkách zakázanévzdělání.cz a také k dispozici fórum koncepce na stránkách kob.forum.ru a podílejte se na něm, přispívejte komentáři, pište tam příspěvky a další zajímavé materiály a dobré komentáře aktuálních událostí můžete najít na Proudu národní hrdosti. Telegramový kanál je na t.me, žáno, lomí, velké P, Proud národní hrdosti, vše dohromady. Já poznamenám, dámy a pánové, ohledně koncepce, bude v klubu Lávka od 13 hodin teď v neděli téma Sad roste sám. Což je zajímavé. To bych tady teď... někde jsem to sdílel. Klub Lávka. Mají tady nějaký tohleto. A odořití program. Je tam Jarda Dušek, 4 do vody. To už bylo, léčivé divadlo, hele. A paní Filipy a Mário Kubec. Platón. Obhajova, Platonova obhajova, Jarda Dušek. Počkejte, já tady zkusím sad. Roste sám. Aha, tady je Jirka Havel. Paralelně, jo, vlastně i Jirka Havel. Tak počkejte, tady tu máme. Takže Jirka Havel z Paralelně.cz, Soňa Peková mikrobioložka, ale Martine, ty to můžeš dát na obraz, že ano. Proč bych vás o to ochudil, šup teď. Tak, Peter Klisarov, tedy přímá demokracie z Bulharska, Rastislav Ruman, Národní obrození Slovenské republiky a Luděk Růžička, právník. Takže satroste sám, bude to premiéra dokumentu právě tedy v sobotu 18. května od 13 hodin v klubu Lávka v divadelním sále. Adresa je Novotného, Lávka 201/1 na Praze 1. Vstup je volný, protože akce je hrazena z vašich darů na účet Paralelně. Děkujeme vám za podporu. Nic se neděje tedy nahodile. Chcete vědět, jakým způsobem je svět řízen? A kdo je ten tajemný globální prediktor? A kdo a podle jakých pravidel sází, zalévá, hnojí, zastřihává, sklízí úrodu a případně kácí v sadu jménem planeta Země? No, počkejte, já mám to tady. Víte.
Když krmím rybičky v akváriu, tak si pokaždé říkám, vědí oni, že já jsem ten, který ovlivňuje každý aspekt jejich života? Že jsem ten, který jim sází rostlinky, upravuje vodu, čistí jejich prostředí a stará se o to, aby prosperovali? Vědí oni, že jim mohu kdykoliv vypnout přísun vzduchu nebo filtraci, nebo je přestat krmit a oni s tím nemohou vůbec nic udělat? Co když je naše planeta také jen akváriem pod dohledem velkého akvaristy? Nebo si myslíte, že vše, co se děje pouze náhodou? A možná si občas kladete otázku. Je vůbec možné, aby mohla malá skupinka těch nejmocnějších ovládat miliardy lidí? Doražte 18. května na Novotného Lávku do divadelního sálu ve 13 hodin a možná se dozvíte odpověď.
Stopnu. To bylo moč, Martine. Ne. Tak. Takhle to tady máte. Očkejte, já to tady ještě vystužím. Tak, teď vám to přepnu celé. Takže to tady máte. Abyste se na to mohli kouknout. Takže Jirka Havel z Paralelně. No, už jsem to někde zmiňoval. To bude sobota, do prčic, to je zase zabitej celý odpoledne, no. Takže Martin stojí před otázkou, jestli to věnovat rodině. A nebo jestli se zajet kouknout do Prahy, no. Herdek, tak to je velká otázka. No, tak to by bylo tohle. Aby jsme se podívali ještě, jak vypadají, nebo zda my můžeme být tou silou, která může něco změnit. Ona Soňa Peková, profesor Petr Staněk a další vám to stejně říkají, že musíme říct jasné ne, třeba s tomu globalismu, pandemické smlouvy a dalším krávovinám. My musíme být aktivní a dotazovat se tady na ministerstvu zdravotnictví a úřadu vlády, kdo a s jakými cíly pojede na ten summit WHO a spousty dalších. A stejně jako ten fašismus přesně ve formě 15-minutových měst a viděli jste, co se dělo v Číně, že ho zavařili jen tam vchody do těch jejich obytných megačinžáků a megavěžáků, přikovidáků. A někteří tam skákali i z oken. A zabíjeli se přitom. A spousty dalších věcí. Podívejte se, co se děje tady, 15-minutová města, nikdo vám o tom prakticky neřekne, přitom se to tady kopíruje z té Číny. Přitom je Čína taková ošklivá, že ano. Nikona je s Ruskem, že ano. Brání té demokracii a té hurá svobodě a hurá kapitalismu. Přitom je to všechno jinak. Ale tohle zastávají tedy ta liberalistická zmakořelá média, jejich podržtašky. Takže to tady máte. Je to tady zdůrazněno. Tady to máte ještě tohleto obrazově, abyste to viděli, že vám nekecám. Já vám to ještě takhle zvednu, abyste to tady viděli. Můžete to tady šířit na Facebook, Twitter, tady to Telegram, tady to neznám, Reddit, WhatsApp, jo, WhatsApp. Pouta neznám, copylink, jo, to je skopírovat, aha, vytisknout, anebo poslat omylem. Tak, Martin Koller, proč zase oprášili Vrbětice, no, to se ptejte. Tak, a takhle to máte Klára Samková, že ano, další věci, takže to, tady to máte, abyste to viděli, takže si dáte paralelně.cz, že ano, a mrknete se na to. Satro jste sám, je to od redakce ze 4. května. No, rád bych se tam podíval, rád bych pohovořil a natáhl do vysílání všechny účastníky, ať už Jirku Havla, Soňu Pekovou, nebo všechny další. No. Z Bulhary nevím, jak bych se domlouval, ale asi by to šlo. A samozřejmě ze Slováky to nie je žádný problém. Vůbec, jak by řekla Máka. Vůbec. Takže dámy a pánové, děkuji za pozornost. Ještě jednou děkuji za jakoukoliv podporu, ať už tedy Svobodného vysílače CS, tedy internetového to rádia a pseudotelevize, protože víte, že to nemám rád ten obraz. Ale zase lezete i na to Odyssey, takže proč ne? A když tak na Odyssey můžete právě podpořit přímo, když tak tedy moji produkci Studia Kadaň. Tak, jdu to uložit, oba dva programy dnešní zkusím uložit, aby to ještě bylo a pak půjdu skočit šipku do postele. Děkuji, že jste tedy naslouchali zprávám bez cenzury a taktéž i nazírali i tedy Valerii Viktoroviči Pěkinovi a tedy pravidelným otázkám a odpovědím tohoto ruského analytika z pohledu zase všech věcí z koncepce obecné či společné bezpečnosti. Jak říkám, nejlepší máte a psychologové a různí vědátoři zkrátka potvrzují to, že když dřímáte tu ruku, tu knihu ve svých rukou a čtete z ní, když tak si tam zahnete stránku, něco si potrhnete, zdůrazníte, zvýrazníte, tak vám to dá tisíckrát víc, než když budete čučet do mobilu a číst si to z mobilu, nebo budete čučet na monitor, na modré světlo, nebo ty lepší, co mají televizi s interfernetem, že ano, tak by si to pustili na televizi. Zkrátka tu knihu nic nenahradí, tu fyzickou knihu ve vaší ruce. Jan Buzek měl dorazit na tábor lidu, ale dotvrdno nic a já jsem ho tam vůbec nezaznamenal, takže nevím, jestli tam byl, ani se neozval, takže nevím, co se stalo. A v té záplavě vás, kteří jste tam byli a v těch debatách s vámi a pak natáčení a pak vystupování, samozřejmě natáčení proběhlo tak nahl, že se mi skoro vybil mobil a už pak nezvládl to vysílání na Instagramový profil Svobodného vysílače nestihl uložit. Takže to byla moje chyba, páč jsem nedohlídal a nedohledal jsem, kde mám v autě zabalenou powerbanku, abych to mohl připojit, takže zase další věc, na kterou jsem zapomněl v tomto víkendu a díky tomu to není a díky tomu budeme muset počkat, až něco vyjde na poslové budoucnosti www.poslové, ale to už já zase budu přežvíkávat věci, ale myslím, že už nějaké video někde bylo. Cic, nevím, kde. Už to někdo dával televize? Odyssey? Už to někdo dával, myslím, někam na Odyssey. Tady máme debatní speciál, dozvuky z Tvrdonic, dozvuky z Tvrdonic. Tak nevím. Poslové budoucnosti, ozvěny Tvrdonic a dozvuky Tvrdonic. Tak já jsem toho neviděl ještě nic. Asi to nestihnu. Tak tady máte, jo, na Odyssey si dáte poslové budoucnosti tady do toho vyhledávacího. Ono vám to vyjde tady tu hlavní stránku, tam si dáte obsah, domov nebo seznamy videí, pokud jsou členěni do více seznamů, třeba, nevím, jestli to tady má, já to teda nedělám. Nemám seznam čistě zprávy, nemám čistě seznam s pana Pěkina komentované zpravodajství, nedělám to, cpu to všechno najedno. Takže tady na to se můžete po setkání poslu budoucnosti s příznivci, to už je staré, takže je dobré si dát tady tento, tady tohleto, teď tam živě něco vysílají, koukám. Ne, zítra, ve čtvrtek to bude. Takže se na to můžete podívat a tady máte dozvuky, říkám, sám jsem to ještě neviděl a neslyšel, jestli to tam je vidět teď, jo, tady ty dvě. Takže se na to můžete podívat. Tak, kolik to má zhlédnutí? Jo, takhle, oni to přepostovali ode mě. Je takhle. 2900 zhlédnutí. Super, dámy a pánové, super. 301 zhlédnutí necenzurované. Otázky a odpovědi 363. No, moc to netáhne, ale už se to zvyšuje. Takže takhle, no. Nejvíc má samozřejmě pan Tichý a jeho tedy komentované zpravodajství. Tak uvidíme, jak se vám to bude líbit. Tady skoro 450 skórem zprávy tady dosahujeme. Takže takhle se to má 590. Ono samozřejmě, kdybych to fakt dělal pravidelně, tak by ty lidé tam přibývali každý den hodně, hodně, hodně. Reventant něco výše, tak se na to můžete kouknout. Vidíte, že to tady běží teda. Takže děkuju všem sledujícím. Jdu to uložit, ať to tam můžete sledovat, dámy a pánové, už to nebudu zdržovat zase 3/4, ukrat jsem se o 15 minut pracovního času nebo 10, takže takhle se to má. Děkuji za pozornost, děkuji za jakoukoliv podporu, za šíření a tak dále, takže jdeme se na to vmrknout, teď nevím, proč jsem slabý, tak jenom dáme tedy děkovačku a mizím. Mějte se krásně, dobrou noc, dobrý den, či kdy nám zrovna nahlížíte a naslýcháte.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.